А цяпер можна і адпачыць, схаваўшыся ад пабочных вачэй. Аж не наймаўся на працу да чорта лысага, а патрошку кешкайся, як краю гілярова дзейнічаю у залежнасці ад абставін. Ведама паднявольная праца. Хто будзе рабіць на ворагу? Калі бы пажадаў працаваць, дык не здолеў бы на такіх харчах. Ты якія з іх шахтёры, калі не вопыту, не навыкаў. Добра яшчэ, што падганятых і наглядчыкаў няма паблізу. Замест іх штайгер ягоны памочнік. Дык яны павінны гойсаць па ўсёй шахце, бо трэба ж пабываць каля стваловы, каля клеця, у забоях і ў штрэках. Хоць адзін раз на дні хто-небудзь з іх наведваецца і сюды. Штайгер крычыць, лаецца, пагражае. А ў нас тут баіцца ісці, бо палонныя могуць контратакаваць кайлом ці шуфлем. Перамінаючыся з нагі на нагу, Янка нарэшце зноў заварушыўся. Спачатку халастую грукатаў адбойным малатком. Потым углыб рашаціў бакі пячуркі. Упоравень з грудзьмі ўздымаў малаток і на сторч, утыркнуўшы вугальную сцяну, прабіваў яе да тае пары, пакуль не закліноўвалася ў тоўшчах вастрыё, захлынаючыся глухімі перабоямі. Хлопцу здалося, што ў забоі захістаўся цень, не іначе як хтосьці ішоў паўз транспарцёр, засланяючы постаццю святло лямпу. Насцярожаны хлопец, касавурачыся на праход, пачаў адколваць малатком вугаль пасярэдзіне квадрата, толькі што зрашэчанага прабоінамі, амаль адначасова паспеў заўважыць адным вокам, як міма прамільгнуў Заранін, а другім прыкмеціў пад адколатым скрыллём незвычайную матавую пляму. «Што гэта?» — наблізіўся ён да яе тварам і адчуў, як у нос востра патыхнула затхлым. «Ого, як тысячагоддзі кіламетровымі тоўшчамі спрасавалі!» Затхласць. Падобны пах бывала распаўсюджваўся па хаце, калі адчынялі века бабулінага куфра, да якога дзесяцігоддзямі ніхто не дакранаўся. Янка аслупянеў ад здзіўлення. Няўмольны час, як невядомы мастак на скале, пакінуў на вугальнай паверхні малюнак, адбітак вялікага ліста незнаёмага дрэва. За тысячагоддзі ліс сатлеў без доступу паветра. Хлопец узяў лямпу, асвяціў, пачаў уважліва разглядаць адбітак. Паверхня яго не зяла, як паблізка ў шурпаты вугаль. На яе краях выразна адлюстраваліся зубчастыя контуры, а ў сярэдзіне жылы і прожылкі, маршчыны і зморшчынкі, што засталіся на іх месцы. Янка асцярожна абмацаў кончыкамі дрыготкіх пальцаў, прыклаўшы да аксамітнай паверхні адбітка тыльны бок цёплае далоні, ён навобмацак нібыта адчуў пра халоду тысячагоддзяў і не ўстрымаўся, прыпаў да яе потнай скронію, увесь ператварыўшыся ў слых. Яму здалося, што ён адчувае, як жылкі, якія пульсіруюць у ягонай скроні, асвяжаюць кроў тысячагоднюю прахалоды. Заняты самім сабою, хлопец не адчуў, што ён даўгавата прастояў, і нават не заўважыў пагойдвання ценю забоі. Заранена ён убачыў толькі тады, калі той прашмыгнуў у ягоную нішу. Збянтэжаны нечаканым з'яўленнем суседа, каб неяк здзівіць, таго Янка указальным пальцам выцягнутай правай рукі тыцнуў у адбітак і асвяціў яго лямпаю, якую падняў і прытрымаў сагнутай левай рукой. Заранена быякава глянуў туды, але нічога не адказаў. Наадварот, адчувалася, што ён спяшаецца і заклапочаны нечым іншым. «Я па справе», — павысіўшы голас прамою задыханы сусед, імкнучыся перакрычаць тарахценне транспарцёра і стук адбойных малатков. «Што такое?» «Аказваецца, не ўсіх палонных штайгер паставіў сягоння ў перамешку з шахтёрамі. Мы, 13 чалавек, працуем побач, адзін каля аднаго». «Ну дык што?» «Ёсць рацыяналізатарская прапанова». «Якая?» — спытаўся хлопец, нічога не разумеючы. «Працаваць, не ўмацоўваючы столі і, па магчымасці, не шуфлюючы вугаль, разумееш? Я ўжо ўсіх апытаў, яны згодны». У Янкі ажно перахапіла дыханне. Зразумеўшы суседа, ён здзіўлена паглядзеў на яго і, нібы жадаючы праверыць сваю здагадку, перапытаўся: «Паказаць немцам, на што мы здатны? Ага! Ну што, работнём? Калі талакою, дык можна. За кампанію цыган павесіўся, тады во што, напалавіну ўкараці свой участак. Усе ўжо зрабілі гэта, каб управіцца да полудніка. Наглядчыкі з надзорскімі лямпамі раней не паявяцца, праўда, наш чортаў тузін, а гэта дрэнная прыкмета для тых, хто верыць у прымхі, таму двух крайніх чапаць не будзем». Яны працуюць побач шахтёрамі. Для адводу вачэй няхай сабе ўмацоўваюць столь, як належыць. Янка нерашуча, але паслухмяна пакінуў тульную нішу. Так пакідае абжыты акоп салдат, якому загадалі зрабіць рывок наперад і замацавацца на наступным агнявым рубяжы. Хлопец зрабіў гэтак жа і настойліва пачаў замацоўвацца ў іншым пункце. Адсюль, падхоплены агульным парывам, адначасова з іншымі, ён ужо рашуча пойдзе на пралом. Дзейнічаў ён на пралом, асабліва не раздумываючы, але гэта была неадчайная ўдаласць аднаго чалавека. Янку падхапіў самадданы парыў купкі людзей, даведзеных да адчаю безвыходным становішчам. Аднаму аднаго ім не пазычаць адвагі і не пераймаць смеласці, бо яны ўсе ў аднолькавай меры пазбаўлены пачуцця страху, даўно асуджаны на верную смерць. Іншага выбару іх не было. Ім нічога не заставалася, як пайсці на такі ўчынак, бо нічога лепшага прыдумаць яны не маглі. Янка не адчуваў аніякага страху, нават здзіўляўся, што ў чалавека ў пэўным стане можа быць такое самаадчуванне. Калі б раней прапанавалі зрабіць гэта, наўрад бы ці згадзіўся, асабліва не вагаючыся, а цяпер зусім проста, без развагі, пайсці на гэтакі ўчынак чалавеку, які жыве ў нармальных умовах, мабыць, не зразумець гэткага душэўнага стану. Некалі ж і ён не верыў Арсенію, які расказваў, што некаторыя палонныя, змардаваныя, даведзеныя да адчаю, хаваюць сябе жыўцом у падзямеллі, а цяпер сам за кампанію гатоў налажыць на сябе рукі. Ён не губляў нічога, акрамя жыцця, якое без таго было ўжо загублена. Думкі, нібы патрывожаныя ў вуллі пчолы, роіліся ў ягонай галаве. Душа не знаходзіла ў целе прыстанішча. У ёй зларадна варочалася і неўтаймавана бурліла лютая нянавісць да Герберта з Фрейвальдам, памножаная на зацятую злосць на Штайгера з памочнікам, на канваіру з паліцаямі. «Мы вам пакажам, як можам працаваць. Навекі запомніце, касцьмі ляжам, але завалім, чорта ў лаз, закаркуем праклятую нару». У ягоных учэпістых чорных, як у камінара, руках без упынку ходарам хадзіў адбойны малаток, ад вібрацыі якога аж намітусілася ўваччу. Ён уяўляў сябе вязнем, што ў адчаі нястомна адвальвае глыбы ад таўшчэзнай сцяны ў пячору, якую яго заняволілі. Адна за адною глыбы падалі да ног, а ён упарта пераступаў, як найзручней, часам нават узбіраўся на іх, і ўсё адколываў і адколываў іншыя, наступны. Адваленыя ад сцяны яны займалі значна болей месца, чым спрасаваныя ў ёй, таму загароджвалі шлях, грувасціліся ўгару. Тады ён часова адрываўся ад малатка і проста рукамі перакульваў на рышток тыя, што, наваліўшыся з боку, маглі не ў пару спыніць транспарцёр, і тыя, якія заміналі пад нагамі. Таўшчэзная сцяна паступова танчэла. Праз яе ўжо ён, здаецца, ўсёю істотою адчуваў глухаваты стук адбойнага малатка, якім суседу сваёй пячоры таксама адвальваў глыбы ад наступнае перамычкі. Падахвочаны ім, быццам прылівам свежыя сілы, хлопец зноў чэпіста браў рукі адбойны малаток і паступова паглыбляўся ў тоўшчы, якія цяпер здаваліся болей падатлівымі, не такімі закамянелымі.